adunăm și împărțim cu inima deschisă. Contra cuvânt și uite dialogul cu inima deschisă cu Remus Rădulescu.
Bună seara, bine v-am găsit, dragi prieteni! Suntem cu inima deschisă aici, la Radio România Antena Satelor, în zi de marți, 31 octombrie, mâine e 1 noiembrie. Suntem aici la cumpăra dintre cele două luni de toamnă și avem în calendarul, am zice, global, universal, o sărbătoare, la noapte se întâmplă, această sărbătoare importată și de noi, care se cheamă Halloween, adică o sărbătoare care își trage numele de la o sărbătoare catolică creștină, care înseamnă sărbătoarea tuturor sfinților. Numai că, prin manifestări, această sărbătoare nu mai la sfinți, nu ne duce cu gândul. Ne duce totuși cu gândul la un dincolo, la o dimensiune a unui dincolo de această viață, care Nu pare a fi foarte încurajator acest dincolo și nu pare a fi în concordanță cu ceea ce știm noi ca și creștini despre ceea ce se întâmplă dincolo de această viață și dincolo de moarte. Omul, ființă întrebătoare, a găsit de-a lungul timpului răspunsuri la multe întrebări pe care și le-a pus. Are însă enigme nedezlegate, între ele și cea privitoare la dincolo de moarte. Ce este dincolo? Este ceva sau e neantul? Întrebarea a frământat lumea de la începuturile ei. Omul credincios știe că viața se continuă și dincolo de mormânt la un nivel spiritual. Cu toate acestea, teama în fața morții rămâne cea mai puternică dintre toate fricile noastre ale oamenilor. Este teama de necunoscut. Și uneori această frică se exprimă în reprezentări ciudate ale lumii de dincolo. Sărbătoarea Halloween, pe care am importat-o, cum ziceam și noi, este una dintre ele. Ce este dincolo? Este o lume a fantomelor? O lume a lui Dumnezeu? O lume a celui rău? Încercăm să găsim câteva răspunsuri în această seară, într-un dialog pe care îl purtăm despre ce este dincolo de această viață. Invitatul emisiunii este părintele Ciprian Negreanu de la Cluj-Napoca. El este preotul care slujește în campusul universitar, este preotul studenților. Părinte Ciprian Negreanu, bine ne reauzim aici la Antena Satelor. Mă bucur să vă reîntâlnesc pe calea aceasta telefonică.
Și eu mă bucur și după o vară lungă ne auzim în sfârșit.
Da, am mai avut câteva încercări nereușite, dar iată că suntem împreună ca să vorbim în această seară despre această problemă care ne frământă și chiar dacă suntem prinși în toată vâltoarea aceasta a vieții, cu grijile ei, cu problemele ei, vine din când în când acest gând. Vine momentul în care plec din această lume și în ce lume sau în ce dimensiune, în ce realitate intru după ce plec din această lume. Și spuneam că imaginarul nostru, pentru că aici putem să ne imaginăm, desigur, imaginația ne e ghidată de revelație în ceea ce privește pe noi creștinii, dar imaginația nu e supusă numai unor reguli, ea poate să zburde bine pe orice câmp și se vede asta și în sărbătoarea pe care o importăm și mai ales în cazul copiilor se promovează uneori prea mult sărbătoarea aceasta Halloween, care aduce în atenție fantomele, scheleții, strigoi, înfățișările înfricășătoare ale unei lumi a duhurilor. Dintr-un început vă întreb, considerați că această sărbătoare cu manifestările ei e incompatibilă cu duhul creștin, părinte Ciprian Negreanu?
Tentația e să zic da, dar nu. Nu putem spune că este incompatibilă, mai ales că ea a plecat de la lumea catolică, de la irlandezii pribegiți în America, care cinstea în mod deosebit această zi de 1 noiembrie ca ziua tuturor sfinților, ziua de prăznire a tuturor sfinților în lumea catolică. Și totdeauna când îi pomenim pe sfinți, îi pomenim și pe cei adormiți, dorindu-ne ca cei adormiți să fie între și în corturile sfinților. Și așa se întâmplă și în catolicism. Și în general s-a făcut această tradiție că sfinții de fapt au dezvrăjit lumea, adică această tradiție. Știm că sfinții, prin propovăduirea lor, prin sângele lor vărsat, prin sudoarea cuvioșilor, prin propovăduirea apostolilor și a preoților și ierarhilor sfinți, au dezvrăjit lumea, au spus-o de stăpânirea celui rău prin puterea lui Mântuitorului, bineînțeles, prin puterea Duhului Sfânt, și au înlăturat frica morții care ne ținea în robie toată viața, pentru că tot răul și toată puterea lui, de fapt, prin asta ne ține în robie, cum zice Sfântul Apostol Pavel, că frica morții ne ține în robie toată viața. Și sfinții au fost propovăduitori acestei, și nu numai propovăduitori, trăitorii vii, evanghelii vii, trăite vii, cum zicea Părintele Arsenie Voca, fapta, vorba sună, fapta tună, faptele Sfinților au tunat pe pământ, viața lor a tunat pe pământ și a fost o biruință, noi cel puțin, sau Biserica Catolică, prăznuia în această zi biruința propovăduirii Sfinților asupra răului, asupra vrăjii, asupra întunericului, asupra puterii întunericului pe toată fața pământului și dezrobirea omului de sub această frică a morții. Și s-a dezvoltat în America, în comunitățile irlandeze și catolice, acest obicei a copiilor care se îmbracă în tot felul de costume morbide, înfricoșătoare, dar care până la urmă devine, răul se domesticește și devin cumva își arată neputința sau îi îmblânzești cu ciocolată, cu dulciuri. Nu o văd ca pe o atât de gravă și nu sunt un propovăduitor al îndepărtării acestei sărbători sau acestei obiceiuri noi din viața noastră. Nu cred. Cred că noi creștinii putem să le asimilăm și putem să le găsim folosul și rostul dacă suntem înțelepți. Nu neapărat să ne opunem cu toată ființa și să ne luptăm cu aceste noi tradiții care de fapt au undeva în adâncul lor o sorginte creștină.
Dar nu e totuși o imagine, să zicem, deformată a ceea ce e dincolo, da, pentru că fantomele, până la urmă, nu există. Scheletele nu sunt umblătoare, adică ele sunt undeva în morminte și nu se ridică decât în filmele de groază, desigur.
Da. Noi putem acum să înțelegem că oamenii pur și simplu, tot ce au avut ei mai înfricoșător în mintea lor, în ideile lor, în gândurile lor, le-au întrupat în haine, în felul cum s-au împodobit și de acestea s-au tămăduit. Adică Sfinții și Biserica i-a tămăduit de această frică. Asta ar trebui să însemne această sărbătoare, dar ea și-a pierdut, de fapt, valoarea și în lumea catolică pe care o avea și a căpătat doar această haină a plăcerii de a se îmbrăca în tot felul de echipuri monstruoase și de a speria lumea și de a... Totdeauna răul a fost mai atractiv și urâtul parcă a fost mai atractiv
decât bine. Deci, și încă un motiv de a face comerț cu tot felul de obiecte care, să zicem, constituie harnașamentul acestei sărbători dezbrăcate totuși de spiritul, spiritul creștin prin manifestările pe care le are. Dar pentru noi nu ăsta e subiectul, e o pornire pentru un dialog despre cum avem noi, ce date din Revelație avem că dincolo este ceva. Pentru că, știți, chiar am văzut și am auzit creștini care se consideră credincioși, dacă îi întreb despre nemurirea sufletului, despre continuarea vieții într-un dincolo, la un alt nivel decât trăim acum aici, în trup, au îndoieli oamenii, spun, nu știe nimeni ce e dincolo și nu prea cred că e ceva, spun unii dintre ei. Cum e credința creștină, Părinte Ciprian Negreanu, despre ce se întâmplă după moarte?
Până la urmă, nu numai credința creștină, care într-adevăr se bazează pe revelație, pe descoperirea, pe venirea însuși al Mântuitorului nostru Iisus Hristos, al lui Dumnezeu. Adică cel care le-a zidit pe toate ne-a descoperit nouă ce este dincolo și ne-a chemat dincolo de acest dincolo, cum să, dacă nu mă repet. Ne-a chemat în ceea ce este dincolo. Noi avem, noi ca și oamenii, și toți oamenii de la o margine alta a Pământului au o concepție de când a fost lumea și Pământul despre ceva care trebuie să fie dincolo. Și o strigă conștiința din ei, o strigă firea lor, o strigă rațiunea, totul din om strigă că este ceva dincolo, că nu se poate să fie doar atâta. Asta e una dintre loviturile cele mai mari pe care cumva le primește evoluționismul și gândirea de tip evoluționist, care spune că totul s-a dezvoltat și a crescut în timp și a devenit, a urcat dintr-o treaptă într-alta, omul fiind un fel de vârf al acestei evoluții. Or, această ființă care ar trebui să fie vârful evoluției este cea care nu poate să-și imagineze că moare. Înseamnă că e o, cum să zic, e o tratarea evoluției în sine, nu putea legea evoluției în sine să-l creeze pe om sau să-l construiască pe om, gândind că el nu poate muri și devenind o ființă depresivă, gândită, tulbure, care se tot gândește ce va fi dincolo, ce se va întâmpla cu el. Asta e o ratare. Nu putea evoluția să creeze așa ceva. Evoluția trebuia să creeze ființe puternice, dure, care n-au niciun gând despre ceea ce este dincolo, doar cu gândul de a se mulți și de a procrea și de a trăi aici pe pământ trupuri, atât. Iar ideea că acești oameni care ar trebui să fie, după părerea evoluționiștilor, un produs al evoluției, au atât de la început, din primele zori ale culturii, ale lumii, de când se știu primele scrieri, toți au gândit despre un ceva dincolo și nu au putut să-și imagineze că odată cu sfârșitul vieții ei mor. Nu puteau să creadă așa ceva, nu puteau să înțeleagă. E însăși dovada existenței sufletului nemuritor. Faptul că nu putea să înțeleagă un suflet, un om, o rațiune, că el moare definitiv și nimic nu se mai întâmplă după aceea, dovedește într-un fel că există ideea nemuririi însăși în om, din firea lui, din nașterea lui, din zidirea lui. Există această idee a nemuririi care e plantată în firea noastră. Pe lângă această dovadă cumva și mărturia întregii umanități, cum zice în Alexandria, vestita carte veche despre expediția lui Alexandru cel Mare, spune cel ce a scris: am fost prin atâtea și atâtea popoare, am cunoscut oameni care nu se îmbrăcau, popoare care nu aveau cetăți sau dacă aveau cetăți, aveau cetate fără ziduri, am cunoscut atâtea și atâtea, dar niciuna dintre ele nu era să n-aibă un gând despre cele de dincolo și fără de Dumnezeu. Deci niciun neam dintre care atâtea fuseseră ei, au fost ei, Alexandru cel Mare și ostașii lui, din cele sute și sute de popoare și triburi și ginte prin care trecuseră, niciunul nu era fără Dumnezeu și fără un gând despre viața de dincolo. Era ceva comun umanității, din Amazon până la pigmei din Africa și de la Eskimo și de sus, din nord, până la ultimii oameni, toți au un gând despre viața de dincolo. Cine le-a plantat în minte acestor oameni această idee? De ce toți, de la Podișul Tibet până în anzi, gândesc despre un dincolo și despre o vreme, toți vorbesc despre o vreme desăvârșită, o epocă de aur a începuturilor din care omul a căzut și trebuie să se întoarcă la acea stare de bine din care a căzut și că omul este nemuritor până la urmă. Și pe lângă toate acestea, care dovedesc că este undeva în firea omului aceste și în istorie, dar și în firea omului această amintire a sufletului nemuritor și această idee a sufletului nemuritor, noi mai avem pe lângă aceasta și mărturia deplină și desăvârșită pentru noi, fără umbră, fără îndoială, a Mântuitorului nostru Iisus Hristos, în care credem și știm că este Fiul Dumnezeu și care în vestea cea bună, că asta înseamnă Evanghelie, în vestea asta cea bună, că și asta e vestea cea bună care ne-a dat-o, este că noi nu murim, că moartea este doar un somn, este doar o adormire, El ne-a învățat să numim moartea o adormire, un somn mai lung, în greacă cimitirion înseamnă dormitor, un dormitor în care stăm mai mult și că dincolo există un dincolo spre care trebuie și merită să tindem, că viața aceasta aici e vremelnică, că aici nu avem cetate stătătoare și vrednică de dorit și că nu aici, nu pentru această lume suntem zidiți noi, că noi aici suntem cumva vremelnic ca și niște locuitori în corturi și călători în pustiu în această lume și că noi merită să tindem spre altceva pe care Dumnezeu ne-a pregătit-o dinainte de întemeierea lumii, o împărăție care este de fapt adevăratul nostru loc spre care merită să tindem și unde Dumnezeu deja ne-a pregătit loc fiecăruia în parte. Și asta este mărturia pe care ne-a dat-o Mântuitorul până pe cruce și până dincolo de cruce și până la cina cea de taină, când în toate pildele ne-a vorbit despre cum voi înfățișa, cum vă voi înfățișa împărăția celor, cum să vă chem spre ea, cum să vă descriu, cum să vă explic, așa cum va ne spunea Mântuitorul, parafrazând. Și pildele toate vorbesc despre această împărăție, această lume de dincolo care ne cheamă și care este mult, mult mai valoroasă și de fapt adevărată realitate față de umbra realității pe care o are lumea de astăzi și lumea de aici, care este doar o umbră a realității, nu este realitate totală, de plină.
Părinte Ciprian,
realitate e cea de dincolo.
Da, mă gândesc la pildele Mântuitorul Hristos care încearcă să ne zugrăvească așa ceva despre împărăția cerurilor, mai precis ne zugrăvește felul în care avem acces la împărăție, dar despre împărăție mai nimic nu ne spune.
Ne descrie totuși cumva, dincolo de cuvinte, în niște bucurii și niște lumini de gând pe care, ca niște străluciri, care ne deschid calea spre ce poate fi dincolo. De exemplu, descrie împărăția ca o întâlnire de bucurie de plină, de întoarcere și de pocăință a unui fiu care s-a pierdut și părea că a murit, întoarcerea la casa sa, la odihnă, la țara sa de obârșie. Și această bucurie
sau,
a întoarcere.
Sau ca atmosfera, atmosfera de la o cină somptuoasă, de la o nuntă frumoasă.
De la o nuntă, de exemplu, o nuntă care descrie ceva din frumusețea acelei luni, dar o nuntă care nu se mai sfârșește. Știți că nunțile încep și la un moment dat devin obositoare, că spre dimineață se sparge nunta. E o nuntă care parcă începe și nu se mai termine. E doar un început veșnic, o bucurie fără seamă. Sau le descrie ca pe o comoară pe care o descoperi. Ce bucurie poate să aibă un om când descoperi o comoară, un om sărac care devea trăia de pe zi pe altă. Descoperi o comoară neasemuită pe care nu și-o putea imagina și devine el proprietar. Ce bucurie poate să aibă? Și asemenea ne descrie Mântuitorul împărăția și descoperirea acestei împărății și cunoașterea acestei împărății. Deci, chiar dacă nu ne spune exact, pentru că ea este ceva, cum zice Pavel, ce la inima omului nu s-a suit, ochiul n-a văzut, urechea n-a auzit, aceea a pregătit Dumnezeu celor ce iubesc pe El. Deci acea împărăție pe care nici nu putem să o descriem în cuvinte, dar totuși ceva din ea ne-a chemat la această bucurie pe care ne-a deschis-o în multe feluri. O bucurie care nu, aproape că nu este pământească, dar o aseamănă cu anumite bucurii pământești. Cu bucuria întâlnirii între mire și mireasă, cu bucuria unei nunți fără sfârșit, cu bucuria întâlnirii între un tată și un fiu, a unei împăcări, cu bucuria iertării unui om care avea o datorie imensă, imensă, de sute de tone de aur, 10.000 de tone de talanți, și care stăpânul iartă tot. Și atunci, asta era o revenire acasă, o reintrare în împărăție, dar pe care o poți pierde mai apoi făcând greșeala de a nu ierta pe altul. Dar ce bucurie poate să simte un om care este iertat când este peste orice imaginație, este mai ierte cineva sau să-ți mai dea vreo șansă cineva.
Da.
Și toate astea vorbesc despre împărăția de dincolo.
Deci, dincolo se poate trăi la maxim în comparație cu ceea ce avem aici, bucuria, împlinirea, starea aceasta de liniște, că mai avem uneori stări de bucurie și aici în lumea aceasta, dar se poate întâmpla ca în partea cealaltă să se trăiască și suferința, durerea, singurătatea pe care uneori le resimțim aici, dar tot la un nivel maxim, tot
dacă
din
noi o înmulțim aici și o dorim aici și până la urmă ne îmbolnăvim aproape ca de un sindrom Stockholm, cum se îmbolnăvesc. În sindromul acesta se spune că omul ajunge să îndrăgească răul, să-și iubească torționarul. Așa ajunge omul să iubească însuși patima, păcatul, răul. Să nu mai poate ieși din el, cum vedem la anumite patimi grave în care orice gură de băutură pentru un om îi aduce suferință enormă, dar el continuă să bea și nu se poate lăsa, sau orice altă patimă. Așa cumva dacă un om se împătimește și se leagă de rău, dincolo poate continua acest rău și cumva voia omului se împlinește. Ceea ce și-a dorit pe pământ va primi și dincolo. Ceea ce a căutat pe pământ, ceea ce a semănat, aceasta seceră. Adică, până la urmă, nu-i neapărat o pedeapsă a lui Dumnezeu, ci mai mult o urmare firească a ceea ce omul a ales tot restul vieții și nu numai că a ales. Mai ales atunci când tu ai adus acest rău și asupra altora și i-ai chinuit pe ceilalți, i-ai făcut să sufere, i-ai făcut să plângă, i-ai făcut să-i doară, atunci lacrimile, durerea, suferința vor năpădi ochii sufletului tău dincolo.
Da, deci, de fapt sunt cele două stări pe care le știm, le avem menționate și în Scriptură, și în Vechiul Testament, și în Noul Testament. E vorba de rai și de iad. De obicei, când vorbim de Rai și de ea, ne gândim ca la două locuri. Ele sunt și reprezentate oarecum pictural în unele icoane, icoana judecății. Sunt așa două locuri care, ce se află în contrast. Dar de fapt, ele nu sunt locuri, pentru că în veșnicia lui Dumnezeu spațiul nu mai e așa cum e acum aici la noi pe pământ, nu? E altceva. Totul este o stare spirituală de bine sau de rău. Nu?
Același foc, râu de foc al dragostei lui Dumnezeu care iese de sub tronul lui Dumnezeu, asta se poate vedea și în reprezentările judecății, același râu de foc care este râul dragostei sale fără sfârșit, care iese de sub tronul lui Dumnezeu și curge și curge tot pământul, pentru unii devine lumină și bucurie și împlinire și desăvârșire, iar pentru alții devine suferință și durere, pentru că nu vor să primească această dragoste. Este de fapt înțelesul picturilor pe care le vedem. Ele sunt luate după picturile pe care le vedem la Voroneț, sau unde mergem să vedem aceste picturi ale judecății. Ele sunt făcute după o
viziune,
vedenie a lui Epifanie de Salamina, care a avut o asemenea vedenie și după aceea, în funcție de această vedenie, s-au pictat aceste. Dar, de fapt, e o învățătură a bisericii și de care zice Sfântul Isaac Siru, care spune că aceeași dragoste cu care Dumnezeu împodobește pe cei care vor să-i primească dragostea și îi face strălucitori, aceeași dragoste neprimită de alții, alții n-o primesc, n-o doresc, n-o caută, le devine lor un chin și o suferință, sau numai prin faptul că o resping devine pentru ei o suferință și o durere și o întoarcere a feței lor față de Dumnezeu. Da. Și atunci, mai degrabă, nu putem vorbi de locuri pe care Dumnezeu, mai ales iadul, l-a creat Dumnezeu și l-a făcut special pentru cei care... Nu, Dumnezeu n-a creat iadul, ci iadul e mai mult o stare. Mai ales că Mântuitorul, când vorbește despre iad, de exemplu, la pilda săracului Lazar și a bogatului nemilostiv, era imediat după moarte și se spune că cei doi sunt îngropați. Adică trupurile lor sunt în groapă și doar ce trăiesc ei este la nivel spiritual. Bogatul ardea în focuri, dar nu ardea în focuri care ardeau trupuri, ci sunt focuri spirituale. Un foc al mustrării de conștiință, un foc al conștiinței care nu te poate lăsa în pace după faptele pe care le-ai făcut și care te mustră. Asta l-ardea pe bogat. Nu l-ardea un foc exterior oarecare. Și atunci iadul, el cel pe care și l-a creat el prin alegerile sale și prin construcția sa de zeci de ani. Și-a construit sufletul în așa fel încât el nu avea acces spre lumină și spre mila lui Dumnezeu. Și nu i-a dat cale de acces.
Da, și se pare că din această pildă că vindecarea de iad sau ieșirea din iad nu e posibilă, pentru că ne aducem aminte din pildă, bogatul nemilostiv cere să se întoarcă ca să le spună și celorlalți ce au de făcut ca să n-ajungă la suferința aia pe care el a resimțit-o în iad. Și Hristos nu îngăduie lucrul ăsta, sau Dumnezeu nu îngăduie lucrul ăsta. De fapt, îi cere să-l trimită pe Lazar să le spună și celorlalți, nu?
Da, așa e. El cere pe Lazar... El cere pe Lazar și pentru el să vină să-și ude limba cu degetul lui Lazar muiat în apă. De ce pe Lazar? Că putea să-l cheme bogatul pe Avram, putea să-l cheme Îngerul lui Dumnezeu, putea să-l cheme chiar pe Dumnezeu. De ce bogatul îl cheamă pe Lazar? Pentru că conștiința lui față de Lazar avea probleme. El cu Lazar vrea să se împace. Față de Lazar se simțea el vinovat și îl măstra conștiința că zeci de ani a trecut pe lângă el nepăsându-i, că acel om era bolnav, nu-și putea nici pe picioare să stea și câinii lângeau rănile și el petreșea strălucit zi de zi cu mulți oameni și arunca poate atâta mâncare, dar lui nu-i dădea nicio firmătură. Ei, mustra acea de conștiință nu și-o putea împăca decât față de Lazar și cu Lazar, nu se putea altfel. Și îl mai ardea ceva, îl mai ardea faptul că pe lângă faptele sale, fie frații săi și alte rudenii urmau faptele sale în continuare și acum lui se accentua parcă focul lăuntric de mustrare de conștiință, că nu numai el nu se mântuia și cobora în iad și pătimea toate astea, ci și pe alții trecea cu el. Și atunci, ca să-și mai despovăreze mintea și inima, l-a rugat să meargă să-l trimeate pe Lazar și să le spună, să-l vadă înviat. Și atunci aceea să n-ajungă și ea acolo. Nu neapărat că el devenise mare iubitor de frat sau de apropiația lui, ci că el își mai despovra conștiința, ne am mai aducând pe alții care să vină și ei în iad în funcție de, sau urmând faptele lui. Asta cred că era rânduiala. Numai că după ce Mântuitorul a înviat, există posibilitatea ca acești oameni, chiar dacă sunt în iad, dacă au avut măcar o umbră de lumină, de bucurie, o umbră de fapte bună pentru și prin rugăciunile urmașilor lor sau ale bisericii și prin jertfa lui Hristos, să fie șanse de mântuire acestor oameni, de ieșire din această stare rea sufletească a lor, dar măcar un bob de lumină să fie în faptele lor, un bob de credință, un bob de lumină, de care să se poată prinde Dumnezeu. Așa cum în povestea aceea lui Dostoievski se spune că o femeie a mers în iad pentru că nu făcuse nicio faptă bună și ea s-a tot gândit în tot cursul acolo, iadului nesfârșit în care stătea, oare n-a făcut nicio faptă bună și a adus aminte că a aruncat o dată după o săracă o ceapă și a zis, Doamne, dar am făcut și o faptă bună, a aruncat de ciudă, a să-l alunge și a zis, păi uite, am făcut și o faptă bună și Dumnezeu a trimis îngerul să o scoată de acolo pe fapta aceea bună, că avea de ce să se lege. Știți că suntem în iad exact cum Petru a venit pe ape spre Hristos și la un moment dat n-a mai crezut și s-a scufundat și trebuia din partea lui Petru măcar atât să întindă mâna, să zică, Doamne ajută-mă, Doamne scapă-mă. Deci trebuie acea mână întinsă a omului, dorință de ieșire. Și atunci Hristos l-a prins de mână și a zis, puțin credinciosul, de ce te-ai îndoit? Și l-a scos. Ei, așa trebuie cumva și din ea să fie măcar câteva fapte ale omului, dorințe, așteptări, credințe care să dovedească că el și-a pus nădejde Dumnezeu, a făcut-o pentru Dumnezeu. Și de aceea să-l poate prinde cumva Dumnezeu. Așa l-a prins cumva, a prins-o pe această femeie de ceapă aceea și a zis, uite...
I-a întins firul de ceapă ca să o scoată de acolo, da. Îngerul. Da.
Și ea, în timp ce se ținea de ceapa aceea și uite că se înălța, uite cu ceapa aia reușea să se înalțe la cer, alții necăjiți și întristați de acolo se plindea de picioarele ei și ea îi lovea cu picioarele și zicea că eu sunt vrednică și eu merit, nu voi.
E ceapa mea, nu e a voastră.
Da. Și cu cât mai dădea unul jos, așa cu atât se rupeau mustățile cepi și a căzut și ea în adâncuri. De fapt, ea a dovedit că nu iubește oamenii, că cea mai mare dorință a lui Dumnezeu era nu să-i aducă lui neapărat cinstire prin vorbe fade și care până la urmă nu știu câte sunt adevărate, ci să-l cinstească iubindu-i pe oameni care sunt semenii ei și chipul lui Dumnezeu. Nu avea această iubire.
Am putea simplifica totul spunând că iadul este al egoiștilor, iar raiul al altruiștilor. Dacă nu există un sâmbure de altruism, nu poți să ieși din iad. Așa ne arată și povestea aceasta pe care ați evocat-o, Părinte Ciprian, a lui Dostoievski, din Frații Karamazov, nu? De acolo, acolo parcă.
Da. Și tot Dostoievski spunea că iadul este neputința de a iubi. Este neputința de a iubi. Nu te-ai obișnuit, nu ți-ai învățat sufletul, nu l-ai lăsat, de fapt, să facă ceea ce lui era firesc să iubească, să se trăiască.
Mă gândesc acum... Dacă există oameni care nu pot să iubească,
nu.
Adică e o dramă cumplită, cum să nu poți să iubești.
Oricât de mult ți-ai acoperit, ți-ai astupat sufletul, te-ai autoeducat între ghilimele, continuu, aducând în aminte toate relele care ți le-au făcut lumea, spunându-ți că nu merită oamenii, urându-i și, eu știu, învelindu-te în tot felul de teorii ale urii față de oameni și față de societate, oricât de mult există în noi un glas al conștiinței care nu tace, care e glasul, care e chipul lui Dumnezeu din om, din sufletul lui și care strigă că omul trebuie să fie iubit, că în om este chipul lui Dumnezeu, că în celălalt iubindu-te aproapele, în celălalt când pe tine te iubești de fapt, că ești, puteai să fii tu în locul lui și că acestea toate se strigă din om. Oricât de mult ai vrea să astupe acest glas, să-l acoperi cu beții, să-l acoperi cu jocuri de noroc, să-l acoperi cu droguri, să nu se mai aude el tot geme, tot strigă de acolo. Și nu se poate să nu, nu se poate să nu fie asemenea momente în care ai fi putut să alegi. Oricât de mult ți-ai întunecat viața și ți-ai acoperit-o cu rău și ți-ai dovedit că nu merită, sunt clipe din viață pe care Dumnezeu ți le dă, special, în care te te pune în fața unor alegeri și dacă tu le ratezi cu voie, cu știință, călcându-ți peste conștiință, atunci am putea zice că cu bună știință îți alegi rău, alegi calea spre întuneric. Uitați-vă, de exemplu, Borges, un scriitor sud-american, chilian, care era departe de Dumnezeu, de stânga. El povestește și spune, nu pot să spun că Dumnezeu nu m-a chemat. Zice, eu n-am crezut în el, n-am vrut să-l cunosc, n-am vrut să-l știu, nu m-a interesat, m-am împotrivit lui, nu l-am iubit. Și nu m-a interesat, în primul rând. Și zice, eram într-o zi pe lângă niște șantiere prin Chile, umblam cu mintea la cerul meu plin de cuvinte, de poezii, de idei, de idei filozofice, idei sociale. Și zice, dintr-o dată, pur și simplu, am simțit că mă pătrunde puterea și lucrarea Duhului Sfânt și am început să l-am simțit pe Dumnezeu. A avut un moment de revelație ca și Pavel pe drumul Damascului. A avut un moment de revelație treceam pe lângă niște panouri ale unui bloc care se construia și eu trăiam, eram în rai, spune. Am simțit pe Dumnezeu. Era palpabil, mai palpabil decât viața mea, decât tot. Și zice, atunci când stăteam pe acolo și eram singur și întuneric, am stat multe ore pe acolo, într-o bucurie fără seamă, a venit un om și l-a văzut un hoț și s-a apropiat de el și a zis, banii sau viața? Și ăsta a zis, viața, iubitul meu. Și el a plecat, zice, ești nebun. L-a lăsat în pace. Și zice, totuși eu, întorcându-mă și trăind lucrul ăsta, n-am putut să renunț la viața mea dinainte, la prietenii mei, la societate, la asociațiile mele de stânga. N-am putut și zice, am făcut în așa fel încât să fac să se astupe această mărturie, această stare. Și am vrut să mă întorc la firea mea. Și să știți că eu, ca preot, am văzut după aceea că foarte mulți au avut asemenea stări. Foarte mulți. Și că ziceam, uite, poate unii au șansă, alții nu au șansă. Aproape toți au șansele, li se dă Dumnezeu de către Dumnezeu asemenea șanse, asemenea mărturii, asemenea descoperiri, asemenea stări atât de evidente. Îmi spunea un pe patul morții, un om, trăise urât și am zis, ați știut de Dumnezeu în viață, ați cunoscut pe Dumnezeu? Zice, să vă spun, părinte, nu m-am spovedit de 30 și nu știu câți de ani, era pe patul morții, a doua zi a și murit după aceea. Zice, când eram mic, am vrut să mă sinucid. Mic, 17-18 ani. Și m-am suit pe la fereastră și m-am gândit cum să mă arunc și toate celelalte. Eram și ce etaj. Și zice, am auzit în spatele meu un glas blând. Era Iisus. M-am întors și l-am văzut pe Iisus, zice Domnul. Și a zis, nu, asta. Și s-a coborât, Hristos, după câteva secunde, a dispărut. A fost cutremurat. Dar el cu atâta ușurință s-a întors, așa o viață obișnuită, a trăit o viață obișnuită, nepăsătoare. Dacă aș ști că s-au avut asemenea momente în viață, poate că nu neapărat întâlnire directă, dar foarte evidente. Și oamenii au ales întunericul până la capăt, unii de plin, alții în parte, alții. Și cred că nu poate să spună nimeni că el n-a cunoscut mila lui Dumnezeu, n-a cunoscut dragostea lui, n-a cunoscut ceva din măreția și frumusețea lui Dumnezeu. Și că el e rău în sine și răutatea îl stăpânește și nu cunoaște ce mai e binele și iubirea.
Am putea zice că Dumnezeu risipește în iubirea lui grija aceasta pe care o are de unii oameni care din perspectiva noastră omenească, am putea zice, nu merită această grijă, de vreme ce beneficiază de asemenea momente, revelații și ei se întorc la ale lor, la viața aceea mizeră și până la urmă să moară în aceeași viață căzută.
Nu știu de a trăi viața așa, dar parcă nu-i destul. Mm-hmm. Deci, răspuns poți să dai. Nu-i vreau de răspuns, până la urmă, propria ta conștiință și mustrarea ta te face să trăiești un iad după ce ai trăit așa ceva. După ce ai avut asemenea momente și mulți avem, păi până la urmă și dragostea părinților și blândețea animalelor care ne înconjoară și bătaia vântului blând peste fața noastră și soarele care ne încălzește și toate sunt un semn ale dragostei lui care de atâtea ori ne umplu de lumină și o simțim asta. Și să nu le bagi în seamă, să nu te intereseze, să nu le pui în sufletul tău, să nu le adaugi acolo ca niște frunze care se tot așează și formează așa un sol de unde să crească credința ta. Știți că așa zic filozofic, că ideile și gândurile filozofice sunt un fel de sol din frunze care tot cad și în acel sol adânc se va forma gândul adevărat filozofic și adevărata metafizic. noi zicem toate aceste blândețe, Dumnezeu, toate această bunătate, Dumnezeu, toată această, până la urmă, și uneori și asprimea Lui și bruscările pe care ne le aduce viața și care ne mobilizează și ne schimbă și dar mai ales atâtea lucruri bune și care sunt ca niște frunze care se așează și formează un sol adânc. De acolo n-a crescut niciodată credința, au căzut degeaba atâta timp, nici o sămânță n-a rodit de acolo. N-ai cum să nu te mustre conștiința la sfârșit, n-ai cum. Pentru că natura ține dovedește existența celui care a zidit-o. Frumusețea ei, blândețea ei, bunătatea ei dovedesc prezența unui arhitect, unuia care a lucrat și nu numai un arhitect, ci un asistent. Cum zicea Părintele Arsenie Boca, zicea asistența dovedește existența. Asistența lui Dumnezeu, adică faptul că îl simțim asistent în natură tot timpul, asistând în toate, lucrând în toate, prin natuțitor. Îi simțim prezența, dovedește existența. Deci noi am trăit această asistență lui Dumnezeu continuu în viața noastră. Ne asistă tot timpul, am simțit-o asta. Cum zicea Părintele Stăniloae, există trei descoperiri ale Dumnezeu. Una prin natură, prin firea văzută, alta prin revelație, prin lucrurile mai presus de fire, și este o a treia descoperire a lui Dumnezeu prin întâmplările vieții noastre constante și care ne înconjoară și care ne dovedește tot timpul că există o putere care ne ține în mâini și care ne ocrotește și care ne ajută și care ne rămâne alături. Nenumărate întâmplări, nenumărați oameni, nenumărate situații care dovedesc o prezență continuă, Dumnezeu, asistența Lui. Ori toate astea, dacă nu rodesc nici cum și nu și numai rău rodește din inima noastră, cred că omul nu se mai poate ierta și asta înseamnă un fel de început al iadului.
Da. Am început emisiunea cu... Am ascultat o piesă muzicală care spunea că viața omului ca un râu curgător nu se întoarce la izvor. Așa, dacă privim viața aceasta, întrecerea ei trupească, pentru că ne trecem până spre moarte fiecare dintre noi. Dar eu zic că din punct de vedere spiritual omul se poate întoarce la izvor tot timpul în viața lui. Adică la izvorul acela al vieții, cu V mare. Dar dacă nu se întoarce, Părinte, până pleacă dincolo, mai e vreo șansă pentru el, chiar acolo dincolo fiind, mai e vreo șansă să se întoarcă sau să recupereze ce n-a trăit bine pe pământ aici?
Noi nădăjduim că totuși mai sunt șanse prin fapte, poate că de multe ori și prin vorbe și prin lucrări pe care le-am făcut sau le facem bune, și care poate au răsunet în mintea, în inima urmașilor noștri, a nepoților, prin care au urme și ecouri mai târziu în generații și în generații și poate la a doua venire când toate vor fi judecate, nu numai faptele noastre, ci și urmările faptelor noastre să cântărească altfel și mai ales mila lui Dumnezeu, să se agațe Dumnezeu până și de cele mai mici gesturi de bunăvoință, de îngăduință a omului care l-a avut în cursul vieții sale și mai ales, am zice, pentru rugăciunile bisericii, a sfinților și a preacuratei stăpânei noastre, Dumnezeu Născătoare, și pentru sângele vărsat și dragostea Mântuitorului, nădăjduim totuși că dacă a fost cea mai mică dorință a omului și nu a fost chiar cu totul și cu totul împotrivitor, Dumnezeu totuși va face, cum zicea Pavel, că toți vom trece prin foc, unii vor trece cum trece o casă de aur și alta parcă e casă de lemn, alta e casă de paie. Ceva, ceva tot rămâne și din casa aia de paie, ceva, ceva. Adică trebuie să trecem prin această, eu știu, vămuire, cum zicem noi, vamile văzucului. Și diavolul își va cere partea lui, dar ceva, ceva tot va rămâne. Poate că se va agăța Dumnezeu de acea parte mică care va rămâne. Poate cumva nădăjduim că eu cred totuși în mila lui Dumnezeu, aștept mila lui Dumnezeu și nu cred că a fost pe fața pământului oameni care cu totul și cu totul s-au învârtoșat și s-au împotrivit de Dumnezeu. Dacă totuși există acești oameni, acolo Dumnezeu nu trece peste libertatea lor și ei rămân în iadul pe care ei și-l doresc și-l caută. Nu că Dumnezeu creează acest iad și îl face pentru ei, ci ei rămân în acel iad al împotrivirii față de Dumnezeu. dar totuși nădăjduiesc că mulți, nemăsurat de mulți, vor găsi un locaș în casa lui Dumnezeu, cum zice Mântuitorul, în casa Tatălui meu, multe locașuri sunt și mă duc să vă pregătesc loc.
Da.
Dacă n-ar fi așa, v-aș fi spus. Adică locașul, adică fiecare care lui, are locul lui, fiecare e special, fiecare are un loc făcut de Dumnezeu pentru el. Pe fiecare dintre noi ne așteaptă acel loc și plânge după noi acel loc.
De fapt, această nădejde de care vorbiți e temeiul rugăciunilor pentru cei adormiți, pentru că, na, iată, suntem în preajma unei sărbători care în Ardeal poartă numele de luminație, care e împrumutată de la catolici, și mulți ortodoxi o respectă și merg la morminte ca să-și cinstească pe cei plecați dincolo și să se roage pentru ei, iar noi în cultul ortodox avem sâmbăta morților, cea care vine acum în săptămâna aceasta la sfârșit. E sâmbăta generală pentru pomenirea tuturor celor plecați din neamul nostru. De fapt, e temeiul în biserică, în biserică aici și dincolo sunt într-o legătură, nu-i așa?
Credem că dragostea Dumnezeu trece și dincolo de moarte, nu se oprește la moarte, cum sunt protestanții. Ei zic, gata, acolo s-a oprit. Până acolo e dragostea Dumnezeu, de acolo e judecată. Nu! Noi știm că dragostea Dumnezeu trece și dincolo de moarte, că El nu se închide în dreptate și dreptatea nu mai puternică decât Dumnezeu. Și că Dumnezeu în dragostea și mirului trece dincolo de moarte. Până la urmă spunem că iubirea e mai tare decât moartea, asta spunem noi. Și este, și Hristos este iubirea. Și Hristos care este iubirea este mai tare decât moartea, mai dincolo de moarte. Nu se oprește la moarte. Dar asta nu înseamnă că trece peste libertatea omului, oriunde s-ar afla el. Dar nădăjduiesc că mulți care sunt și au avut cea mai mică dorință de întoarce spre Dumnezeu, cel mai mic suspin de părere de rău, Dumnezeu se va lega de acestă și pentru rugăciune bisericii, cum spuneați noi, pentru asta ne și rugăm, de asta și nădăjduim, de asta dăm pomeniri, de asta facem fântâni în care să se bea și să pomenească oamenii pe cel care, pentru care s-a făcut fântână, de asta facem punți peste care să trecem și cel ce trece să pomenească cum a trecut un sfânt peste Sfântul Ambrozie, mi se pare, al Mediolanului, a trecut peste un pod făcut de Traian și care, dacă n-ar fi fost acel pod, trebuia să treacă zeci de kilometri să facă ocol, ca să treacă peste un râu. Și el așa de mult s-a bucurat, a fost un om care a construit acest pod, încât s-a rugat Dumnezeu pentru acel om. Și s-a aflat că acela era Traian. Și, deci, pentru cine știe ce fapte bune ale oamenilor acelora, Dumnezeu să facă cumva prin milostivirea sa și pe mulți să-i tragă în împărăția sa. Ceea ce Dumnezeu își dorește, că nu vrea moartea și dispariția și întoarcerea în iad a oamenilor, ci scoaterea din iad. Dumnezeu nu a venit să ne judece, ci a venit să ne mântuiască. Asta trebuie să... Și asta e cumva...
Da.
Cu credința noastră ortodoxă.
Părinte Ciprian, ne reauziți după ora 21, luăm o mică pauză pentru ora exactă și pentru o piesă muzicală, continuăm să vorbim și în a doua oră și atunci și cu ascultătorii care ne vor contacta telefonic în direct. Vă mulțumesc pentru prima oră, vă aștept și în a doua, dragi ascultători și Părinte Ciprian Negreanu. Rămânem cu inima deschisă aici la Radio România, Antena Satelor.
Ești la Antena Satelor. Ai ajuns la fix. A fost ora 21.
Noi suntem Radio România. La 95 de ani de Ziua Radioului Național, vă invităm la Gala Performanței. La categoria Sport, nominalizații sunt Elisabeta Lipă, Cristina Neagu, Ana Maria Popescu, Gheorghe Hagi, David Popovici. Pentru performanțele sportive, manageriale și natura umană de excepție. Gala Radio România. Gala Performanței. Prima ediție, 1 noiembrie, ora 17, la Sala Radio din București. Un eveniment susținut de Mastercard, Leonidas și Opsentum.
povestea vorbei și vorbe de poveste. Adunăm și împărțim cu inima deschisă.
De tata ne-ai despărțit, moarte de tata ne-ai despărțit. Cimitir cu piatră albă, pe tata ni-l iei de grabă, moarte, moarte, ni-l iei prea de grabă. Plâng și uși, plâng și perești, că de-acum nu mai ești, că de-acum tata nu mai ești, că de-acum tată, nu mai ești.
Cuvânt contra cuvânt și uite dialogul cu inima deschisă cu Remus Rădulescu.
Da, în deschiderea acestei a doua ore am ascultat pe Mihai Ciobanu cu o piesă emoționantă, nu? Cimitir cu piatră albă. Desigur, din punct de vedere creștinesc, nu tot ceea ce se spune în această piesă e valabil. Un tată care pleacă dincolo nu înseamnă că nu mai e. E, dar e în altă lume sau în altă dimensiune. Și când se pleacă prea devreme, ce înseamnă prea devreme, mă gândeam, când ne stăm față veșnicia. Acest devreme, da, e din punctul de vedere al unei vieți de om, din punctul de vedere al acestui interval pe care îl avem la dispoziție. Important este nu când, ci cum pleacă un om dincolo. Și aș vrea să încep această a doua oră, părinte Ciprian Negreanu, cu câteva gânduri despre felul în care e nevoie sau ar trebui să ne pregătim pentru momentul acesta al trecerii dincolo. Pentru că moartea e o punte, până la urmă. Un vechi dicton spune că e înțelept să trăiești fiecare zi ca și cum ar fi ultima. Într-o traducere profană, adică să trăiești clipa, să te înfrupți din toate plăcerile vieții, cât mai ai timp. În viziunea creștină însă și spirituală, în general, această zicere presupune trăirea fiecărei clipe cu gândul că ceea ce faci nu mai poate fi îndreptat, pentru că după acea clipă nu va mai fi alta. Și de aceea, cine ia în serios vorba înțeleaptă încearcă să facă lucruri de care să nu-i pară rău mai târziu, cu alte cuvinte încearcă să trăiască frumos. Și acum vă zic o întâmplare. L-a întrebat un om pe un părinte puznic: părinte, când trebuie să încep să mă pregătesc de moarte, ca să mă pocăiesc? Un ceas înainte de a muri, a răspuns călugărul. Dar eu nu știu când voi muri, a replicat omul. Și monahul i-a răspuns: dacă nu-ți cunoști ceasul morții, pregătește-te chiar din clipa aceasta. Deci, faptul că plecăm unii mai devreme sau mai târziu nu e atât de important în perspectiva aceasta a împărăției lui Dumnezeu în care suntem chemați să intrăm, ci felul în care ne ducem acolo, părinte Ciprian Negreanu, nu?
Așa e. În momentul morții sau această clipă a trecerii dincolo este, de fapt, pentru noi creștinii, clipa întâlnirii cu adevărul, clipa întâlnirii cu cele ce le-am văzut până acum sau le-am bănuit doar așa în ghicitură, ni s-au părut, le-am bănuit prin credință, acolo le vedem față către față, dar mai ales este întâlnirea cu noi înșine, cu tot ceea ce suntem noi, cu toată lumea aceasta nevăzută a duhurilor pe care până atunci noi n-am văzut-o sau n-am trăit-o, poate doar sfinții cei care ne înconjoară, dar atunci ochii duhovnicești ni se vor deschide și o vom vedea. Și mai ales este întâlnirea cu Dumnezeu. Și exact cum o mireasă se pregătește o viață ca să-și întâlnească mirele și să, cum să fie nunta și momentul întâlnirii și momentul în care ei se vor cunoaște și se vor împrimi unul față de altul, cu atât mai mult este mai valoroasă această întâlnire a omului cu Dumnezeu. Pentru aceasta trebuie omul să întâlnească, să se pregătească o viață, pentru că e mai mult decât o nuntă, e mai mult decât o întâlnire cu un om, e ceva ce nici nu poate fi descris în cuvinte, de o valoare inestimabilă această întâlnire între noi și Dumnezeu, și pentru asta se pregătește omul. Să nu-L dezamăgim pe Dumnezeu, să nu fim îmbrăcați murdari, să nu fim nepregătiți pentru această întâlnire, să fim atenți la Cel care ni se va descoperi, să avem inima și mintea deschise, să nu avem ochii închiși ai sufletului și învârtoșați ca să nu putem vedea. Pentru acest moment al întâlnirii este toată pregătirea noastră. Și exact cum, de exemplu, dacă cineva merge la Viena, la un oraș, într-un oraș oarecare, și prima impresie pe care o are când merge acolo și dacă, să zicem, acolo se întâlnește cu un vameș care îl ceartă și care îl pune să-și desfacă toate bagajele și el va păstra o imagine destul de întunecată despre Viena, oricâte lucruri frumoase ar trăi după aceea acolo în Viena, să presupunem, să știți că ceva de genul ăsta este și prima întâlnire noastră cu Dumnezeu, este, are puterea unei matrici veșnice, dar de fapt acea clipă a întâlnirii, acea clipă a morții și a întâlnirii cu Dumnezeu este de fapt strânge în sine toate clipele vieții noastre, e un fel de chintesență a tot ceea ce am fost. De aceea se spune că omul în clipa își trăiește viața. Și clipa aceea este cumva chintesența a tot ce am fost noi, bun și rău. Și noi trebuie cumva să pregătim ca acea clipă să fie luminoasă, să fie deschisă, să fie primitoare, să fie îmbrăcați cum se cuvine în hainele sufletului ca să-L întâlnim pe Dumnezeu și în funcție de acea clipă va fi toată veșnicia sau este începutul unei veșnicii bune sau rele. Pentru aceea ne pregătim pentru acea clipă a morții.
Da.
Nu ne este frică de moarte, ne este frică de întâlnirea nepotrivită. Chiar și în Shakespeare, care a fost totuși un gânditor și un trăitor creștin, când vorbește în Hamlet despre... Are loc întâlnirea dintre Hamlet și tatăl său, care fusese ucis. Tatăl său îi se arată ca un duh și îi spune fiului său, lui Hamlet, că nu faptul că a fost ucis, nu asta e problema, nu faptul că a instaurat împărăția, nu asta e problema, nu faptul că soția lui l-a înșelat, nu asta e problema, zice, știi care e problema, fiul meu? Parafrazez, bineînțeles. Zice, problema este că m-am întâlnit când nu eram pregătit cu Dumnezeu și îi spune, știi cât de grav este să nu fii pregătit, să nu știi, să n-ai niciun gând. Eu dormeam ca un rege liniștit în grădina mea, nici nu mă gândeam să mă pregătesc, că mai aveam mulți ani de trăit. Și m-am întâlnit nepregătit cu Dumnezeu. Ei, asta nu se poate ierta, spune, asta nu poți să uit, asta nu se poate trece cu vederea. E această nepregătire pentru întâlnirea cu cea mai importantă persoană, cu ziditorul nostru, în funcție de care după aceea toate întâlnirile au valoare sau nu, toate întâlnirile, toată viața are strălucire sau nu. Acesta este momentul morții și pentru aceasta ne pregătim.
Da, Părinte Ciprian, o să insistăm pe acest fel de a te pregăti pentru întâlnire, pentru trecerea acestei plânți. Dar să anunți telefoanele la care ne pot suna cei care vor să pună o întrebare, să-și exprime un gând pe tema acestei emisiuni, ce este dincolo și cum ne pregătim să trecem dincolo. 021-311-1241 și 021-319-0504. Deci, e bine să plecăm pregătiți, dar aici e problema, că niciodată nu ne simțim pregătiți pentru că totdeauna amânăm sau avem impresia că momentul trecerii nu e aproape. Și o caracteristică a morții este că e mult mai aproape decât ne gândim noi că e, nu-i așa?
Tot timpul e lângă noi, oricând putem să trecem dincolo, nu putem spune că mai am 30 de ani, 20 de ani, sau... nimeni nu poate spune asta, noi putem în orice clipă să trecem dincolo și atunci trebuie să fim pregătiți tot timpul să fim ca într-o stare de pregătire, dar într-adevăr, ce putem noi face să putem ști noi că ne-am pregătit? Și nu putem să spunem că noi suntem pricepuți a ne pregăti, că știm criteriile după care vom fi judecați, că știm axele după care trebuie să lucrăm în așa fel încât să fim pregătiți. Ceea ce putem este să recunoaștem că suntem nepregătiți, să încercăm să ne pregătim cât putem. Ce știm, măcar la nivelul conștiinței, ce ne spune conștiința, și să cerem mila lui Dumnezeu. Cred că, până la urmă, cea mai mare pregătire este să-ți dai seama că ești nepregătit, să ceri mila lui Dumnezeu și să faci cât poți tu face omenește. Să încerci să fii pe cale întoarcerii, ca și cum ai fi fiul risipitor care deja te-ai ridicat de pe bolovanul deznădejdii și disperării și mergi pe casa tatălui, te faci primii pași slobăielnici, dar Tatăl deja te-a văzut și vine spre tine. Dumnezeu face 1000 de pași dacă tu faci 1000. Important e să fii pe drumul de întoarcere. Chiar dacă încă hainele tale sunt murdare, chiar dacă încă păcatul strigă în inima ta și te tot întoarce înapoi, tu iar ridică-te și iar ostenește să te clintești spre bine. Cred că asta e singurul lucru care îi cere Dumnezeu. Nu neapărat să fim curați, desăvârșiți. Că nu poate fi nimeni. Numai dacă ne va ajuta Dumnezeu sau cine știe. Și nici atunci nu putem noi spune că suntem desăvârșiți sau curați. Pentru că omul este, dacă ar trăi și o zi și este murdar și este întinat și nu este vrednic până la urmă. Vrednic ne face numai Dumnezeu prin dragostea și mila Lui. Deci să fim pe calea de întoarcere. Asta cerem noi.
Și asta vrem. A fi pe calea de întoarcere e echivalent cu a te privi pe tine însuți cu zmerenie, cu realism.
Da, adică realism. Și că trebuie să te întorci și că ai ce să speri și să cureți. Da?
Nu a gândit despre tine că ești drept, că nu. Deja ai făcut multe lucruri bune.
Nu mai ești pe calea de întoarcere. Dacă crezi că ești deja bun și că ai făcut și că ești pe cale și că și începi să te crezi cineva, de fapt ai pierdut starea de întoarcere în care trebuie să fii. Întoarcerea o face numai păcătos, numai cel ce se crede păcătos, numai cel ce se crede vinovat. Acela se întoarce. Cel care nu se mai crede vinovat nu se mai întoarce, nu are unde să întoarce. El pierde rostul și rolul de fiul risipitor care se întoarce și toți sunt fiul risipitor, toți. Nici unul nu poate să zică că e cel cu minte și curat.
Da. Avem deja ascultători care vor să intre în dialog direct cu noi. Îi spunem acum bună seara primului dintre ei. Cine este?
Bună seara, părinte, să trăiți!
Bună seara!
Mă numesc Mircea Ghinici, sunt din Suceava. Părinte, vreau să vă spun o problemă afară de subiectul care discutați în seara la radio. Am văzut la televizor să fac niște reclame, părinte, pentru nu știu ce spectacol și să pun, domne, niște măști, niște așa, să fac ca, mă iertați de expresie, ca niște dragi, domne, să mă aschează, domne, să iei biserica, preoțimea, să iei o atitudine, să îi lămurească pe păgânii ăștia, domne, că ne ducem cu tătul de râpă, domne.
Domnul Ghine?
Poftim?
Numele dumneavoastră, domnul Ghine, ați zis că vă cheamă?
Ghivnici.
Domnul Ghivnici, știți cum eu, dacă văd ceva ce mă disturbă și, cum să spun, îmi sară în ochi, eu închid televizorul. Cred că asta e primul...
Părinte, stai să vă spun o treabă. Spuneți mie răspunsul ăsta, am dat răspunsul ăsta, exact cum am dus și am făcut o reclamație la directorul DSP-ului de la Suceava, că ăștia... pun în magazine carnea, o pune pe tarabii sus, o scoate din congelator și o expune acolo și merg muștele și aceea și că i-am spus, apă dacă vezi așa ceva, nu mai intra, zic, exact așa îmi spuneți și dumneavoastră acum, să nu mă uit. Nu, domnule, nu trebuie educată lumea, că lumea asta merge pe o cale greșită. Eu am văzut și oameni care își poartă copchii și le cumpără căciuliță cu două coarne în frunte, domnule. Da. Parcă ar fi copchii lui Satana aceea, să mă iertați de expresie. Domnule, nu poți să pui în vârful capului acolo o măciulie sau la urechi sau altă floare sau nu știu ce, două coarne în frunte îi pune. Domnule, oamenii ăștia, nu știu, merg pe o cale, o adus din Occident, toate prostiile și toate nebunile la noi în țară, domnule. Nu știu dacă ne mai putem numi un popor credincios, un popor al Dumnezeu.
Suntem popor de tradiție creștină, nu mai suntem...
Nu, asta nu e o tradiție ca să-și pui coarne, domnule. Nu e o tradiție.
Da, așa este, suntem... Mult.
Lămuriți, și ei biserica o atitudine, să-i lămurească. Păi,
atitudinea nu poate fi luată decât așa, cu duhul blândeții, așa cum facem și noi acum, ascultăm, părinte, vorbim la radio.
Dar nu, faceți o leacă de publicitate, să înțeleagă lumea.
Da.
Vă rog tare mult, faceți și dumneavoastră, așa cum intervin aceia la televizor și arată pe cea cu mă și arată pe tătii așa, păi ce să dumneavoastră, noi, voi oameni buni, asta nu-i care ce bună.
Bine, domnul Ghivnici, Am înțeles mesajul dumneavoastră, mulțumim pentru că l-ați exprimat atât de tranșant aici cu inima deschisă. Părinte Ciprian, cum poate lua biserica atitudine în asemenea...
Numai că domnul Ghinea, sau cum...
Ghivnici, parcă a zis, da?
Numai că domnul Ghivnici încă are o imagine bună despre popor, despre români, despre noi și crede că oamenii mai reacționează bine când aud aceste îndemnuri și ori lucrurile s-au dereglat așa de mult și s-au îndepărtat așa de mult de obârșia creștină a neamului nostru încât cred că dacă biserica ia asemenea poziții mai tranșante, mai cu o sârdie o să crească publicitatea pentru cornițe și mai mult o să vrea oamenii să-și cumpere tot felul de... Adică acum aproape că oamenii fac contra. Dacă biserica zice nu faceți aia, pare foarte interesantă.
E precum reacția aceea puerilă atunci când îi se interzice copilului ceva, mai abitir face. Acel lucru care nu e de folos, desigur.
Ar veni toate acuzele, ce se bagă biserica? Noi suntem o societate laică, înaltă de seculară, s-a despărțit biserica de stat. Deci ce se bagă ea? Ce treabă are ea? Să-și facă ea acolo în biserică și la învonul ei treburile astea, iar noi ne facem treaba noastră cum vrem. Deci nu putem să mai avem asemenea poziție, pentru că mai rău am face. Știți, mai rău am face. Așa încât noi ne spunem poziția de ne spunem în biserică, în fața credincioșilor, iar acolo e foarte greu de a mai interveni fără să faci mai rău, de fapt.
Eu cred că fiecare în familia lui poate să facă ceva. Bunicul, care știe cum stă treaba cu cel rău, că dacă îl chem sau îi faci imaginea, el vine, desigur, da, să-și educe și nepoții și copiii care sunt, știu eu, luați de valul acesta al imitării, pentru că aici e o imitație a celor care sărbătoresc într-un mod nepotrivit anumite momente. Acolo cred că ar trebui să se acționeze în primul rând, nu? În familie, fiecare în dreptul lui.
Da, cred că acolo. Dar cred că observă și dânsul. Eu cred că are nepoți, are rude. Dacă pe el îl ascultă, nici și pe noi ne ascultă. Dacă nu pe el nu îl ascultă, nici pe noi, nici biserica, nici patriarhul, nici sinodul întreg nu o să-l asculte. Adică, până la urmă, și el este un apostol în familia lui, dacă poate să mărturisească ce trebuie și ce nu trebuie făcut. Dar nu cred că o să asculte nici de dânsul acești nepoți.
Da.
Pentru că știm cum e situația acum.
Altcineva la telefon acum. Bună seara!
Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să-mi fie teamă? Domnul este sprijinul vieții mele. De cine să-mi fie frică? Nu-i frumos așa ceva?
Domnul Berciu, ne-a spus o înregistrare la telefon? Sau ce? E un psalm aici.
E din Biblie ceva frumos.
Da.
Domnul este lumina și mântuirea mea. De cine să-mi fie teamă? Domnul este sprijinul vieții mele, de cine să-mi fie frică? De nimeni de pe pământul, de frică numai de Dumnezeu. Frumos, vă rog să nu mă închideți telefonul, ca de obicei. Ați spus în emisiunea dumneavoastră că scheletul merge. Nu merge, nu? Așa a spus. Dar Paraschiva și Dumitru le-a tradus din Ierusalim. Cine i-a adus în coate? Și-i vorba că aduce și pe Caiafa. Acum nu vă supărați că așa se aude pe aici, vorbind.
Eu nu știu ce ați auzit dumneavoastră, dar ați auzit bine, nu?
Nu, aud bine, dar oamenii vorbesc că l-aduce și pe Caiafa aici, în România.
Nu se l-aduce pe Caiafa. Da, domnul Berciu, nu bagatelizați. Ideea următoare, că pe Sfânta Parascheva și pe Sfântul Dumitru nu i-am adus sau nu i-a adus nimeni de la Ierusalim, în
dar
primul rând,
singuri,
ca să respectăm geografia.
Dar nu au venit singuri.
Păi, normal că nu au venit singuri, pentru că sunt trupuri neînsuflețite, dar prin care lucrează încă Dumnezeu, că asta-s moaștele.
Auzi, și noi trebuie să-i pupăm?
Da.
Nu, da, niciodată. De ne-ar pune pistolul la cap. Eu nu fac așa ceva.
Dumneavoastră nu faceți, eu fac.
Ce? Să vă fie de bine, de atunci.
Și dumneavoastră la fel. Fiecare cu binele lui. Ce să facem?
Da, nu vă supărați pe mine, vă rog mult.
Nu, domnul Berciu, nu.
Bine. Să aveți. Domnul să fie cu voi.
Vă salut, la revedere. Da. Bună seara din nou.
Har și pași la Domnul Iisus.
Să fie.
Fratele Pavel de la Iași.
Da, frate Pavel.
În Coloseni spune așa, Coloseni 2, spune așa, nimeni să nu se amestece în lucruri care nu le-a văzut și nu le-a auzit. Nimeni să nu vă furi cu filozofia și cu omagirii de șartă, făcându-și voie lunsă și pentru smerenie și închinare la îngeri. Deci ne arată clar Scriptura că Lazar unde era și bogatul unde era. Deci e clar. Deci chiar ați vorbit în emisiune despre lucrul ăsta.
Da.
Deci cei răi merg la stânga în chinul veșnic, cei răi merg la dreapta la Dumnezeu.
Cei buni.
Sigur că da.
Uh-huh.
O seară minunată vă doresc și Domnul să fie cu nevoastră.
Bine.
Și mă bucur că l-am auzit pe fratele Ciprian Negrean de la Cluj.
Da. Da, părinte Ciprian.
Deci... Oricât ar... Nu să intrăm în discuții legate de trupurile celor care au trecut la cele veșnice, mai ales al sfinților. Mai ales încă Vechiul Testament se spune clar cum peste trupul lui Elisei, prorocul, care era îngropat undeva într-un cimitir, mergând după sute și sute de ani, un iudeu mort în spate, a căzut, a scăpat mortul peste mormântul Elisei și a înviat mortul. Iată Vechiul Testament, adică în Vechiul Testament un mort
e o dovadă a puterii unor osăminte prin care lucrează Dumnezeu.
Da, și dacă în Vechiul Testament unde nu era harul de plin, ci era doar părâme ale harului, s-a întâmplat așa, păi cum putem să bajocorim, da, să luăm un râd?
Dar știți, acum fac pe avocatul diavolului, vi s-ar putea replica, da, asta s-a întâmplat, numai că de aici până la a cinsti prin sărutare moaștele e cale lungă.
Păi, asta e o chestie a noastră, a balcanicilor, care suntem iubăreți, care pupăm, care prin asta ne manifestăm...
Și sunt manifestări umane care nu înseamnă idolatrie, trebuie să înțelegem, pentru că noi nu transformăm un trup al unui sfânt în idol, ci îl considerăm ca fiind un mijloc prin care Dumnezeu lucrează. Și până la urmă, tot spre Dumnezeu se duce această cinstire.
Și catolicii cinstesc moaștele, dar se apleacă doar de departe, le ajunge să privească, sunt mai reci, dar nu înseamnă că nu le cinstesc. Au alt mod de cinstire. Noi, ortodoxii, suntem mai apropiați de atingere. Și mai ales că am văzut că atingerea lor foarte mare, iată că femeia cu scurgere de sânge care s-a atins de poala hainei mântuitorului s-a făcut bine. Ca în vechime, când doar se atingeau de șorțul lui Pavel și se făceau bine, de șorțul lui Pavel, dar un trup care a adăpostit trupul Harului Dumnezeu și continuă să-l adăpostească și să locuiască acolo Harul Dumnezeu, are nu vindecă, nu ajută. Adică, așa suntem noi, mai apropiați de această atingere, de această chiar și sărutare și îmbrățișare. Nu ne cinstește Dumnezeu acest mod de a... Dar nu se potește Dumnezeu spurcat acest mod de atingere al nostru.
Da, și dacă tot vorbim de dincolo, aceste sfinte moaște și, de fapt, sfinții sunt, cum să spun, niște lianți între un dincolo și între aici, în care suntem noi. Prin ei se face o legătură în biserică între aceste două dimensiuni.
Ei sunt frații noștri mai mari care se împlinește cu ei de sfârșit cuvântul că cel ce crede în mine nu va muri, ci s-a mutat din moarte la viață. Ei n-au murit cu adevărat. Sufletul lor trăiește și cumva răzbate lucrarea sufletului și prezența sufletului lângă Dumnezeu și prin trup. Și lucrează în continuare. Și iată, îi luăm împreună rugători înaintea lui Dumnezeu. Și ne rugăm împreună cu Sfântul Dimitrie, ne rugăm împreună cu Sfânta Paraschiva și unde sunt doi sau trei adunați în numele meu, acolo sunt și eu. Și cu adevărat, și cât de rar sunt oamenii care se roagă și cer ceva. Când se unesc doi sau trei și cer ceva în numele lui Dumnezeu, doresc ceva. Ce greu e să întâlnești un om care să dorească ca și tine, să te iubească așa de mult, că să te leagă cerurile. Ei, cu acești sfinți avem încredere că ei ne ascultă și ne cunosc durerile și neputințele, se roagă împreună cu noi. Și credem că Dumnezeu, rugându-ne împreună cu Sfânta Paraschiva și cerând o milocitoare și cu Sfântul Dumnezeu și cu alții, ne aude mai repede.
Da. Altcineva la telefon acum. Bună seara!
Bună seara, mă auziți?
Vă auzim, da.
O seară bună. Lazar din Manatul Montan acum.
Da, domnul Lazar.
Domnule...
V-ați mutat mai la munte.
M-am mutat la ea unde, dar acum tematica de care îmi spuneți, o pun o întrebare, după aia comentăm puțin. Obiceiurile astea cu Paraschiva și astea, obiceiuri creștinești sau ortodoxe?
Păi ortodoxii ce sunt? Ortodoxii nu sunt creștini?
Păi dacă spune că sunt creștini, înseamnă că Domnul Iisus a spus să facă așa ceva. O Domnul Iisus nu a spus să se închine cineva la asta, nici apostolii. Asta e o scurtă paranteză.
Deci, dar stați puțin. Toți creștinii fac ce fac doar că a spus Domnul Iisus? De exemplu, cântă la chitară, cântă la, știu, la orgă, prin unele adunări, că a zis Iisus Hristos să facă treaba asta?
Da, spuneți, dați și la cu toți instrumentele, spune, da.
Nu. Nu, facem niște lucruri conform timpului în care trăim, dar care sunt în duhul a ceea ce a spus Mântuitorul Hristos și noi în ortodoxie mai avem și tradiția, care e o dezvoltare a ceea ce există în sâmburele lăsat ca revelație în Scriptură.
Deci Domnul Iisus clar nu spune, că nu știe ce este, clar, continuăm în continuare. De exemplu,
deci n-a spus nici că să ne închinăm, nici că să nu ne închinăm. Deci putem să ne închinăm, da?
Nu,
Iisus Hristos în Noul Testament, pentru că faceți referire la El. Păi nu spune, dar nu spune nici să nu.
Păi dacă spune că nu, să nu credeți, să fie.
Dar nu spune nici să nu. Deci nu spune nici să ne închinăm, nici să nu ne închinăm.
Dar spune clar, deci spunea Domnul mai înainte că de Elisei, pe Elisei zice că anul următor, nu după 100 de ani,
bine, vă blocați într-un an acum. Nu contează, domnule, erau rămășițe umane. Nu continuăm. Domnul Lazar, nu mai continuăm pentru că ajungem să spunem și prostii. Vă rog să ne oprim. Punct. Pentru că ne blocăm acum cu interpretări de ale noastre, ne blocăm într-un an, auzi, nu contează sute de ani. Pe ce contează în fața veșnicii lui Dumnezeu un an sau 1000 de ani? E ca o clipă.
Ca și cum după un an mai era har, dar după sute nu mai este.
Calculăm noi cu ale noastre, punem stavile lui Dumnezeu cu calcule noastre mărunte. Doamne, Doamne. Da. Părinte Ciprian, aveți ceva de răspuns sau ascultă pe următorul auditor?
Sunt nesfârșite. Aici mai ales lumea protestantă totdeauna se va revolta, de-aia se numesc...
Protestant sau neoprotestant?
Protestând, protestează. Și protestează și protestul lor a început de la protestul lui Luther, care a protestat de motiva catolicismului, care a exagerat cu strângerile de fonduri și cu alte chestii pe care le-a făcut.
A fost justificată într-un anume fel protestarea lui, atitudinea lui.
A fost un bun monah augustinian până atunci și a trăit monahismul și l-a făcut cum trebuie. Dar a protestat, n-a găsit înțelegere în catolicism și de aici s-a născut acest protest, încurajat după aceea de principii germani care doreau desprindere.
Iar în secolul acela al XVI-lea, care nu era cum este astăzi, în atmosfera aceasta globală în care totul se cunoaște de peste tot, Luther cred că nu prea știa că există și un creștinism ortodox în răsăritul Europei sau în Balcani aici. Că eu cred că s-ar fi apropiat, încerc să speculez de acest tip de...
Fi cunoscut un creștinism sinodal în care nu era un singur stăpân, un singur conducător care hotărăște toate și infailibil, probabil că ar fi foarte atras de lumea aceasta ortodoxă.
Dar el trăia în Occident, unde catolicismul era dominant. Bună seara din nou!
Dar părinte!
Bună seara!
Sunt Mircea de la Brașov.
Mircea.
Da. Părinte, n-am nicio nevoie cu dumneavoastră, aveți emisiuni foarte bune, vă spun. Dar când iți bești...
Dar cu cine aveți nevoie?
M-auziți?
Da, vă auzim.
Când iți bești, îți spun din Scripturi. Zice, auzi, așa de bisericos, văd că odată icoale le-a luat pe foc.
Da, domnul Mircea, dacă facem polemică între noi așa...
El face, eu de Moldova, dar m-am luat la el în coalne capri, prin solul de gât.
Nu e frumos să faceți lucrul ăsta dacă vă considerați creștin, că nu ne luăm de gât acum.
Părinte, n-a nicio dubează. Dar el face odată icoale, nu-i trebuie icoale să închide. O să închid la icoale, la spiț? Și zic că e bisericos. De ce mai sună la emisiune?
Pentru că e un hobby al dumnealui să sune.
Eu când l-au laud, eu dau, eu când l-au laud, vă dau
Vi se ridică sângele în cap, nu?
Da. Mă furnic.
Domnul Mircea, vă salut, numai bine. Mulțumim că ați intrat să vă exprimați un of. Da. Da. Mai avem pe cineva, Irina? Deocamdată nu. Dacă mai e cineva, poate să sune la 021-311-1241 și 021-319-0504. Sunt numerele la care puteți să sunați și să intrați în dialog direct cu noi. În această seară vorbim despre ce este dincolo. Și am înțeles, e ceva de sigur, pentru că e Dumnezeu în primul rând. Dumnezeu nu trece, nu moare, e cel care ne-a creat pe noi și trăiește veșnic și noi putem, avem acces la veșnicia Lui trecând prin puntea aceasta a morții. Și citeam, Părinte, moartea e înfricoșătoare, e un eveniment tragic în viața și a noastră și a tuturor celor care ne înconjoară, care ne sunt dragi. Când ne moare cineva drag, desigur, e o dramă, trăim o durere. Dar am citit că din punctul de vedere omenesc moartea este și o binefacere din partea lui Dumnezeu, pentru că zicem că răul pe care îl suferim sau îl facem noi aici trebuie să aibă un sfârșit și moartea îi pune capăt răului, nu?
Moartea și boala și suferința e cel mai mare predicator. Adică nimic nu ne trezește și nu ne face să gândim și să regândim viața și să oprim răul mai mult decât perspectiva morții și faptul că are un sfârșit și că viața noastră nu e fără sfârșit. Probabil că în căderea noastră, dacă viața n-ar fi avut sfârșit, am fi continuat răul ca și diavolul, la nesfârșit, și l-am făcut la nesfârșit ca un fel de perpetuum mobile, căzând din răul mai rău. Dar Dumnezeu a binevoit spre noi și a lăsat așa, ne-a închis în aceste trupuri muritoare, care erau prima până atunci trupuri curate, înduhovnicite, dar ne-a închis cumva în aceste trupuri opace și muritoare și ne-a pus în pericol acesta al despărțirii între trup și suflet oricând. Și asta ne aduce foarte multă teamă, multă frică, așteptarea acestei clipe și asta ne și pregătește și ne pune cumva în starea de neîncetată de pregătire și așteptare acestui moment. De când altfel, răul ar fi fost nesfârșit, ca la diavol. Deci nu mai sfârșeam. Și legat de asta, să știți că moartea înseamnă și durerea înfricoșătoare și neliniștea sufletului și a trupului care se despart. În sensul că ele sunt zidite de Dumnezeu împreună. Mm-hmm. N-a fost sufletul înainte de trup.
E un lucru nenatural, pentru că natural este ca sufletul și trupul să fie împreună tot timpul. Dar
ele s-au creat împreună, au crescut împreună, s-au manifestat unul prin altul și aproape că sufletul nu știe să se manifeste sau nu cunoaște altă formă de manifestare și de creștere decât împreună cu trupul. Și moartea trupului ca un fel de frate al lui e pentru el zguduitoare, îngrozitoare, groaznică. Adică nu e nimic plăcut pentru suflet. Și se simte gol, ca a ieșit dintr-o haină. Și dacă nu este pregătit și nu este îmbrățișat cumva de dragostea dumnezeiască pe care el a căutat-o și a dorit-o până atunci, și a sfinților și a îngerilor, atunci el se simte foarte gol, pustiu, singur și înfricoșat în fața noii lumi pe care o întâlnește odată cu ieșirea din trup.
Da, interesantă perspectivă. Da, e durerea aceea a unei despărțiri până la urmă, pentru că moartea înseamnă o despărțire. Noi, cei care rămânem în viață, ne despărțim de cel care pleacă, deși e o despărțire nedespărțire, pentru că iubirea mai păstrează o legătură între noi, dar e o durere în cel care trăiește moartea.
Da, este mare durere. Și de aceea sufletul, chiar dacă să zicem că e curat și primește la Dumnezeu milă, și primește raiul, raiul care moștenește sufletul aici, nu este raiul de plin, nu este împărăția cerurilor pe care o va moșteni, vor moșteni cei de-a dreapta. El nici nu poate primi toată bunătatea și tot darul lui Dumnezeu până nu se va reuni cu trupul său. El nu poate să primească și să se bucure de toate până când trupul fratele său nu va fi din nou unic cu el, curat de data asta, fără boli, fără bătrânețe, nemuritor. Și trupul și atunci poate să se bucure de plin și de-abia atunci poate să intre în împărăția și după a doua vicoșătoare venire.
Lucru care se întâmplă la învierea de obște, cum spunem.
Da. Dar până atunci el nu poate trăi bucuria de plină, de aceea nu putem spune că de acum sufletele sunt desăvârșite în bucurie și nu sunt, nici ale sfinților, nici ale nimănui, ci așteaptă vremea reunirii cu trupurile lor pe care sunt tot de Dumnezeu zidite dar cu trupurile lor refăcute, reconstruite, rezidite, curat și fără de morbiditate, fără boală, fără suferință. Și această reunire va fi pentru ei o mare, mare bucurie, o reunire ca o întâlnire între doi prieteni care s-au
despărțit. Așa cum erau Adam și Eva înainte să cadă în paradis, în rai.
Da.
Da.
Și de-abia atunci se poate intra în împărăția cerurilor și bucuria să fie de plină și din par și pentru trup și pentru suflet. Altfel nu. Nu este încă împărăția cerurilor dincolo acum.
Părinte Ciprian, avem acum ascultătoare, înțeleg, de la Irina. Bună seara! Alo, ne auzim? Mai sunteți? Vă auzim, da.
Vreau să vă citesc ceva din Psalmul 29.
Da, sunteți cine?
Cine sunt? Din Vrancea sunt, nu-mi dau numele.
Bine, doamnă, din Vrancea.
Vreau să vă citesc.
Citiți.
Fiii lui Dumnezeu, dați Domnului slavă, dați Domnului slavă și cinste. Închinați-vă înaintea Domnului, îmbrăcați cu podoabe sfinte. Care sunt podoabele sfinte? Spune aici în continuare. Să ne iubim unii cu alții, să ne iertăm unii cu alții, să stăm cu blândețe. Tot în Biblie aici am găsit că unii sunt doi sau trei și ne în numele Domnului se numește biserică. Dar acolo unde se duce la cuvioasa Paraschiva și Sfântul Dumitru și care mai sunt, cine îi cheamă pe oamenii ăia?
Păi cine? Dumnezeu. Nu sunt doi sau trei? Doi sau trei sau foarte mulți?
Doi sau trei în casa ta, dacă eu citesc acum cu
no,
doamne,
no, trei persoane. No. Doamna din Vrancea. Doamna din Vrancea, știți ce vrea să spune Iisus acolo? Că nu puteți fi de una singură. Asta e problema. Da. Doi sau trei, da, sau o mie sau un milion sau un miliard. De la 2 sau 3 în sus. Asta vreau să spun.
Că învățătura lui Dumnezeu și spune la 2 Timotei că toată Biblia este însuflată de Dumnezeu.
Așa este,
și spune,
da.
Spune că religia se duce fără plată, fără mâncare. Noi de ce suntem învățați să alergăm numai cu bani și cu mâncăruri prin biserică? Acolo cu viața Paraschiva nu se duce cu bani?
Nu. Eu am fost la Sfânta Cuvioasă Paraschiva fără bani. Adică n-am lăsat niciun bani pe acolo.
Mă duc întotdeauna, mă duc cu bani.
Păi e treaba dumneavoastră, fiecare cum crede, așa și face. V-a certat cineva dacă nu v-ați dus și n-ați pus un ban undeva sau n-ați dat un pomelnic? V-a certat cineva? De ce aduceți în discuție treaba asta?
Nu, eu vreau să înțeleg că placa păcatului spune că este moartea, nu că plătim liturghia aia cu bani, că la noi așa se vorbește. Dacă plătesc liturghia, sunt iertat alte păcate, pot să fac și păcate.
Da, dacă gândiți așa, gândiți greșit. Că nu cu bani se primește iertare.
Dacă aici vreau să mă lămuriți. Dacă spune în Biblie, plata păcatului este moartea, atunci de ce suntem învățați să ducem mâncăruri în biserică?
Da. Dar ce legătură are una cu alta? Nu înțeleg. Bine, doamna din Vrancea, punct, pentru că n-ajungem nicăieri, nici cu dumneavoastră n-ajungem nicăieri, Părintele Ciprian o să încerce să vă explice, dar nu e nicio legătură între ce ați zis.
Nu știu ce vrea să spună, dar probabil că se referă la anumite concepții populare în care oamenii vorbind între ei zic că dacă ai păcate, îți plătești o liturghie sau faci, eu știu ce, se gândește la asta, sau că fac oamenii parastas și
da, da. Cred că la asta se referea, la pomeni, la ducerea unor merinde la biserică pentru a fi împărțite.
În vechime, pentru că oamenii prețuiau foarte mult mâncarea și era foarte greu să găsești mâncarea, cea mai bună milostenie pentru cel adormit, pe lângă rugăciune, pe lângă faptul că te rugai pentru el, era și această mâncare, această hrană care se aducea și cu aceea se împărțea celor care aveau nevoie. Și aceștia, mâncând și bucurându-se și rănindu-se, slăveau pe Dumnezeu și se rugau pentru rogul lui Dumnezeu cel adormit. Asta era motivul. Nu că mâncarea în sine te mântuiește, sau ci că dăruind și făcând binele, tu de fapt te faci porunca lui Dumnezeu. Nu zice Mântuitorul, dați, hrăniți pe cei săraci, pe cei flămânți, că pe el îl hrănim și că nu, deci nu este folositor acest lucru. Iată că este folositor. Iar cu bani e că toți preoții în toate credințele, începând de la evrei încoace, au trăit de pe urma rugăciunilor și a darurilor poporului. Și oamenii, cerându-le rugăciunea, unii dintre ei aduc daruri, aduc, alții aduc bani, asta e treaba lor, dar nu e obligat nimeni să plătească cu bani, și nu e forța nimeni.
Și însuși Mântuitorul Hristos avea pe cineva care era casier. Da, deci da. De aici tragem concluzia că grupul care îl înconjura pe Mântuitorul Hristos, pentru că ei se plimbau, mergeau de colo-colo, aveau un buget, putem spune, niște bani într-o pungă, din care plăteau, ori că mâncau undeva la un han, ori că se cazau undeva, pentru că toate lucrurile astea nu le spune Scriptura. Dar trebuie să fim inteligenți și să citim și dincolo de ceea ce ne spune exact cuvântul Scripturii, pentru că nu ne spune chiar totul.
Da.
Nu? Da, bună seara din nou.
Bună seara, Florin Iosif.
Vă salut, domnul Iosif.
Vă salut pe ambii și vă respect. Nu moartea cu puterea a stins toată durerea, ferice în lumea asta, căci morți sunt cei muriți. V-am citat din Împărat și din Eminescu. Ce doream să vă spun? Eu am să vin cu vreo 3 cazuri ușoare. Unul se numește Ușierul, care a stabilit un record formidabil, aproape de dumnezeire, la minus 50 de grade le-a cucerit medaliile pe Kamchatka. Al doilea se numește Horia Colibășanu, care s-a aventurat să spargă cei 8000 de metri. Și al treilea, Avram Iancu, din care s-a dus să facă Dunărea praf, și ăștia au fost la, cum să vă spun, între paradis și altceva. Consider că paradisul nu înseamnă pară mălăiață, ci din potrivă, dacă nu exersăm și dacă nu ne exersăm, corpul se duce naibii și gândirea și se duce și o luăm brazna, tot citând de la unii și de la alții, începem să luăm razna și nu mai gândim ceea ce trebuie să gândim în esență. Că și la codul penal și de procedură se gândește în multitudine, adică în esența. Atâta vreau
adică
să vă spun.
Adică în spirit.
Exact. Sau... Și la dumneavoastră, la dreptul canonic, în spiritul și litera e mai puțin, că litera am avut pe timpul în 53 și cred că avem și acum
da.
În litera. Să știți,
dar
nu avem spiritul.
Uh-huh.
Spiritul înseamnă în ansamblu să avem grijă unii de alții. Asta este important, că dacă o luăm pe... paragraful 1, 2, 3 și ne ducem dimineața și te-am prins, gata ești. Vă dau cuvântul meu că ne umplem de probe și de probe greșite, ca de bube. Vă
așa
mulțumesc,
da.
Noapte bună!
Bună seara, domnule Iosif! Da, Părinte Ciprian.
Așa e, până la urmă, litera ucide, Duhul face viu, până la urmă, luarea în litera legii lui Dumnezeu, exact cum fac mulți dintre cei care ne sună și care vin cu cuvinte și se încurcă în propriile citate și le citesc și nu le înțeleg și le iau mot-a-mot. Aceștia, până la urmă, ajung să se piardă sau să judece pe ceilalți cu astime foarte mare și știm foarte bine că Mântuitorul, până la urmă, a fost ucis tocmai pentru că fariseii, cărturarii, poporul iudeu, care a participat la cei care cumva au strigat răstigniți, răstigniți-l, înțelegeam mai degrabă legea și cuvântul și prorocii în literă și litera ucide și Duhul legii, Duhul legii nu l-au înțeles și pe Dumnezeu nu l-au înțeles astfel. Deci e foarte periculos să mergi după literă, litera ucide și asta nu o spunem noi, că o spune Dumnezeu în sine. Iată că oamenii merg după literă, literă că dice, că scrie, că literă, dar îl scoate din context, neînțelese în duhul textului și în general, în tot contextul și neținute în frâu de o tradiție care cumva explică tot înțelesul și tot duhul Scripturii.
Da.
Și asta e păcat.
Părinte Ciprian, mai avem câteva minute și aș vrea să mai facem referire la o realitate. Că dacă tot vorbim de dincolo, de ceea ce se întâmplă după trecerea din această viață, e din pregătirea pentru acea parte importantă din viața noastră, pentru că mi-aduc aminte, scria, mi se pare, Callistos Ware, compara acest interval scurt de câțiva zeci de ani pe care fiecare îl trăiește, unii mai mult, alții mai puțin, cu o copertă. Deci e doar coperta cărții și moartea pune început primului capitol și apoi nesfârșite capitole se întâmplă în viața cealaltă care e până la urmă veșnică. Deci ca să ne pregătim bine pentru acea dimensiune veșnică a vieții noastre, e important să avem în minte gândul că murim sau gândul la moarte?
Da. Începutul înțelepciunii este gândul la moarte sau frica de moarte. Deci cu totul altfel trăiește un om care știe că orice, în orice clipă va muri, poate muri. Și nu e vorba că moare, ci e vorba că se duce la întâlnire, se întâlnește cu Dumnezeu și că stă în fața unei judecăți, în fața unei întâlniri cu adevărul, în fața întâlnirii cu propria realitate în care a trăit și pe care până acum n-a văzut-o decât în parte sau i s-a părut că înțelege, dar acum va înțelege, va vedea față către față. Ori această întâlnire cu realitatea absolută cu Dumnezeu, trebuie să o pregătim. Și dacă știm că oricând, de o dimineață pot să fiu în fața Mântuitorului, eu nu știu dacă noaptea asta voi trăi. Asta te face să lași deoparte, adică dintr-o dată se pară și trece ca printr-o sită lucrurile de nimic și nevaloroase față de lucrurile valoroase și importante. Dintr-o dată iertarea, înțelegerea, bunăvoința, bunătatea au valoare imensă și micile supărări pentru tot felul de nimicuri trec dincolo, într-un plan, trec într-un plan secund sau chiar departe, se îndepărtează de noi. Deci gândul la moarte este fundamental pentru creștini. Nu pentru că suntem morbiți și că vrem să tot ne aducem aminte de moarte și să plângem și să... Nu plângem de frică. Plângem plângându-ne păcatele și văzându-le cu ochii larg deschiși. Asta este realitatea pe care ne o descoperă moartea. Moartea este e ca o lupă care mărește toate păcatele noastre și toate, până la urmă, și lucrurile bune și lucrurile rele, sau care se pară foarte clar. E ca o fantă de lumină care intră în viața noastră și se pară foarte clar în întunericul de lumină. Și ne arată foarte clar cum e interiorul camerei. Noi stăm pe o penumbră întunecată în cameră și zicem că e frumos. Dacă intră un fascicul puternic de lumină, vedem cu adevărat în ce hal suntem și cei pe acolo. Cam așa este atunci când avem gândul morții. Ea cumva ne mobilizează, ne face să vedem ce e bine și ce e rău, să punem cap al celor rele, sfârșit celor rele, și să începem să ne străduim, să ne mobilizăm pentru cele bune care merită cu adevărat. Nu trece dincolo cu noi decât bunătatea, bunăvoința, dragostea, restul aici rămân. Toate celelalte trec ca valurile care par mari și spumoase, dar după aceea dispar.
Ce nu rezistă în fața morții e deșertăciune. Iubirea rezistă în fața morții, pentru că o constatăm fiecare în dreptul nostru. Nu încetăm să-i mai iubim pe cei care au trecut dincolo, dacă i-am iubit în viața asta cu adevărat, îi iubim și după ce ei s-au despărțit de noi prin moarte, pentru că lipsa vizibilității sau a unei legături din acestea trupești nu estompează iubirea, nu?
Da. Și nici nu putem să ne imaginăm că au murit, nici nu vrem să putem înțelege sau crede așa ceva. Ei trăiesc și simțim viu că trăiesc asta și continuăm să iubim și continuăm să comunicăm cu ei și simțim că ei n-au murit. Dragostea însă este o dovadă a faptului că omul nu poate să moară. El nu moare definitiv. El doar îți trece, se schimbă. Se desparte o vreme de trup și după aceea se va reîntâlni din nou cu acest trup, dar cu el desăvârșit, împlinit, sănătos, curat, fără umbră.
Nădejdea de care vorbeați că dincolo vom fi primiți bine, desigur, ne străduim pentru asta și în numele acestei nădejdi, e confirmată, Părinte Ciprian, și de niște experiențe pe care unii dintre noi le-au trăit în această, cum se numește în termeni medicali, moarte clinică. Adică au avut experiența aceasta despărțirii pentru puțin timp a sufletului de trup și s-au privit pe sine de undeva de sus.
Chiar de oameni orbi din naștere care au văzut dintr-o dată după ce s-au desprins și au ieșit din trup, s-au văzut pe ei înșiși și au văzut medici, au văzut sala, au putut spune culorile, au putut spune câți medici au fost acolo.
S-au făcut și niște cercetări și s-au ajuns la concluzia că mai toți văd un tunel la capătul căruia este o lumină, așa.
E ca o naștere din nou, exact cum pruncul stă în pântece și după aceea este ca dintr-un tunel din mama sa și vede lumina zilei, așa omul parcă aici trăiește doar. Și ne imaginăm viața asta doar ca o stare de fetus în care suntem în pântecele Maicii noastre și auzim doar ceva, dibuim ceva de dincolo și după aceea vedem toată lumea aceea, ne naștem, trecem din acest tunel și ieșim spre această lume care este de mii și mii de dimensiuni. Aici trăim într-o lume numai cu două dimensiuni. Acolo de mii și mii de dimensiuni și de înțelesuri pe care astăzi nu le putem imagina și care este lumea de dincolo.
Da.
Și care merită să trăim și merită să credem lui Dumnezeu.
Merită să trăim, dar într-un anume fel să trăim și, cum ziceați, să trăim și să agonisim doar ceea ce trece, poate trece dincolo de moarte. E vorba de iubire, de bunătate, de altruism până la urmă, de această capacitate de a împărtăși binele cu alții, nu doar pentru noi înșine.
De ne dărui. E firesc omului de a se dărui, altruismul este firesc omului. De aceea oamenii nu se simt mai bine niciodată decât atunci când iubesc și cântă acest moment al iubirii și al îndrăgostirii o viață întreagă. Pentru că este singurul moment în care se uită pe sine și se dăruiește. Uită să se mai protejeze, uită să se mai gândească doar la sine. Iese din sine și se dăruiește celuilalt fără rest. Această stare este atât de firească sufletului încât are cea mai mare bucurie atunci. În această stare trebuie să fie tot timpul suflet. Asta e starea pentru care ne-a zis Dumnezeu.
Și nădăjduim ca această stare să o întâlnim sau să o avem și dincolo, Părinte Ciprian. Vă mulțumesc, suntem la finalul emisiunii. Punem punct și cu mulțumiri pentru că v-ați rupt din timp să ne povățuiți aici cu inima deschisă la Antena Satelor. Mulțumim dumneavoastră celor care ne-ați ascultat și celor care ne-ați sunat, celor care ne-ați scris pe Facebook. Sunt Remus Rădulescu, alături de Irina Mogoș din regia de emisie. Vă dorim să aveți o noapte liniștită cu Radio România, Antena Satelor.